La ministro por la exterlandaj aferoj Radoslav Sikorski enmanigis premiojn al la nunjaraj laŭreatoj de la konkurso por la magistriga disertacio 2012 rilatanta al la aktualaj internaciaj rilatoj. Entute oni alsendis el la tuta Pollando 54 verkojn kun varia temaro, postulanta ne sole konojn, sed ankaŭ esplor sendependecon de la verkintoj. La laureato de la unua premio estas Witold Gruszczyński, en la Varsovia Universitato, studinta en la Fakultato pri Ĵurnalismo kaj Politikaj Sciencoj. Lia magistriga disertajo rilatis alla energetica politico de la Europa Unio, cun aparta considero de la tergaso. Krom financa premio attendas lin praktiko en la ministeria departamento au stagio exterlanda.